Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanda nowatdaky zähmet pensiýa haklarynyň kömek pullarynyň raýatlaryň bank hasaplaryna geçmegi bilen ýurdun durly künjeklerinde bankomatlardaky maliýe ýetmezçiligi, pul nakdlaşdyrmakdaky meseleler, tölek terminallaryndaky bökdünçlikler ýaly ýagdaýlar hem döräp başlady. Munun bilen birlikte Balkanın Türkmen Masi şäherinde goloydy dolonsuga girdilen modifisirlenen manat bilen baglalykda täze ornaşdyrylan bankomatlaryň diňe ketitli banklaryň kartlaryny kabul edip beýleki banklaryň entek degişli bankomatlary ornaşdyryp ýetişmändigi hem osmaçy kynçylyk döredýändigi bellenilýär.
Şäherin Dayhan Bank, Halk Bank ve Türkmenbaşı banklarının özlerindeki bankomatlardan günde dine 10-12 adam pul çekip bilýäri. Sonra pul gutaryary. Bankların şahamçalarının mihmanhanalarda yerleştirilen bankomatlarının tas 90 götürümü sökülüp ayrıldı. Yönü entek tädeleri koyulmadı. Bu sebeple şol bankların müşterileri kartlarına geçen pensiya ve kömök pullarını nağıtlaştırıp bilmeýärler.
Deyip adının ütkedilip, suray deyilip tutulmağını soran Türkmen Vasili pensioner aytdı. Her ayda 600 manada goloy pensiya alýan suray, goloydaky awazy zorlugynda içi pully işleýän bankomatlar bar bolsa-da, olaryň diňe dasary ykdytady banka degişli kartlary kabul edýändigini, ýaşaýjylaryň aglabatynyň sol tanda büdjetçileriň hem beýleki banklaryň müşterilerdigini bellidi.
Bu sebäpli ýaşaýjylaryň käbiri bank kartlaryny Balkanawada gatnaýan taksilere berip, şolaryň üstü bilen nakdlaşdyrmaga synanşýary. Ýene käbirleri ýanyç guýjy beketlerindäki tanış işgärler bilen näresmi ylalaşyp, olaryň tölek terminallaryny ulanyp, puly eliň aljak bolýary. Munyň öwüzine serişdäniň adyndan 15 götürümini ele bermeli.
Diýip söhbetdeşimiz habarçymyza gurrun berdi. Ol Qarabağdır dollar tövdügärlärinin bankların käbir işgärlärinin hem 20% pay öwüdünü kartlardaky pullary nakdlaşdyrmagy näresmi hem aýt bergendiklerini sözüne goşdy. Sol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan ýaşaýjylar ýokarky meseleler bilen birlikde dükanlardaky tölek terminallarynyň kadaly işlemezliginden hem kösenýändiklerini aýdýar.
Her ayın başında hamala ılalaşılan yalı tölök terminalları hem birdenke işlemen başlayarı. Bu sevda merkezleri, azık dükanları bilen birlikte otlu uçur biletlerini satyan resmi kasalarda hem bolyarı.
Deyip, hopsuzluk aladaları sebepli anonim gurulusun Balkanını yeni bir sökbetdesimiz nıqtadı. Türkmen wasada pul nakdlaşdyrmakdaky meseleler adamların elindeki yetin nakd yetmezçiligi bilen utgaşýar. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz milli pul birliginiň täze polimer görnüşleriniň dolonsugy girdilenine eýýän ençime aý bolsa-da dolonsukda entegem könülen ýyrtylan pullaryň aýlanýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2025-nji ýylyň 1-nji dekabrından başlap modifisirlenen 1-5-10 manatlyk polimer banknotlary Seýlede görnüşinden ozalky prezident Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň at üstündäki heýkeliniň suraty ýerleşdirilen täze 200 manatlyk polimer banknoty dolonsuga girdipdi.
Täze banknotlar Türkmenbaşyda henidem dolonşuga dolu berilmedi. Seyrek ýagdaýda 5 manat kupuralary Aşgabat bilen arawatnaşyk saklayan käbir adamlaryň elinde görmek bolýar. Beýleki polimer banknotlary elde hem tutup görmedik. Skoç bilen yamalan, goşudyrnak içinde reanimasiýadan çykan köni pullary hem alyp bilseň zor bolduğun.
Diýip, Twitterdäki habarçymyzyň ýene bir söhbetdeşi bellidi. Bu ağırlıkta 70 yaşlarındaki suray, yurttaki barha yaramızda sen ıktatadi krizisin. Bahaların dovamlı kımmatlamağının arasında hükümetin beriyen pensi pulunu, in volmanında zerur almalı dermanlarının bir bölüğünü yapıp bilecektiği varadaki umit bilen pullarının eli kovuşmağına karasiyar. Türkmenistanyň häkimetleri dowamly üstü sanlaryny getirip, ýurtdaky nagyt pul ýetmezçiligini milli pulun dollara göre resmi ve neresmi kursunun yürüdülmegi barada ne maglumat berýär, ne de jurnalistleriň degişli sowallaryna jogap berýär. Türkmenistan'da 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından güýje giren soňky üýtgetmelere laýyklykda iň pes pensiýany kesitlemek üçin binýatlyk ululygy 550 manat, döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululygy 520 manat, ýurt boýunça iň pes rahmet taky bolsa 1410 manat möçberinde bellenildi. Halk maslahatının geçen yılki meclisinde yurtta zähmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek pullarının, talip ve dinleyici haklarının möçberinin her yıl 10% yokurlandırılmağını besetmek teklif edildi. Bu halkın yaşayış durmuş şertlerinin yokarı derece yetendiği bilen düşündürüldü.
Halkımızın yaşayış durmuş derecesini yokarı götürüldüğünü gözümle tutup, Rehmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek pullarının, talip ve dinleyici haklarının yokurlandırılmayı besetmeye gibi teklif ediyoruz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu. Habarlar günnölü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Daşoz velayetinin aglaba bölegünde güýçli gar ýagyp, Sebitin käbir etraplaryny 25 sentimetre çenli gar gaplady. Ýollaryň wagtynda arasalanmazlygy we döwlet awtobuslarynyň köpüsiniň öz işini wagtlaýyn togtutmagy ilatyň kadaly hereketini epesli çäklendirdi. Galiberse'de havanın temperaturası gecelerine -11 ve gündüzlerine -4 gradusa çenli soğuyan şuunlarda ilatın elektrik ve gaz öpçünçülüğü izli izine kesiliyere. Bu yadaylar barada Azatlık Radyosu'nun iki haberçisi 6. fevralde Sevit'ten maglumat berdi.
Daşoğuda qarasılmadık anamal soğuk hava yetip geldi. 5-nji fevralda ýer sagat 8-de ýağ başlan güýçli gar 6-njy fevrala geçilen gije sagat 3-e çelini dowam etdi. Aqtepe, Garasyzlyk we Ruhwelen etraplarynda 25 santimetre çelini gar gaplan ýerler bar.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Vilayetin beýleki etraplarynyň köçelerini hem azyndan 20 sentimetre çenli gar gaplap, olary arasalamak urunda häzirlikçe hiç bir tagalla edilmeýär. Ululy kiçili ýollarda garyň erime ýa-da buzlaşmagynyň öňüni almak üçin de ne öňünde ne de häzirki wagtda çäre görülýär. Şol sebäpli etraplaryň içerki ýollaryna buz aralaşyp, häzir olaryň hakkey danchasından tapawdy yok. Uloglar yolda sagatda 15 kilometr tezlik bilen hereket edýärler diýip ýene bir daşozly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Häkimetler vilayet merkezi Daşoz şäheri bilen Ruhwelend, Aqtepe we Könürgen çetraplarynyň aralygyndaky magistral ýollary gardan arasalamak üçin de 6-njy fevralda öýlen sagat 12 çenli haýsydyr bir çäre görmediler. Düýnden bäri bu magistral ýollarda, şeýlede şäher we etrap içindäki köçelerde ýeňil ýol ulag hadiseleriniň onlarçası hasaba alındy. Ýöne häzir çenli adam pidasynyň bolunduğu barada maglumat ýok. Deyip, yağdaylardan havarlı polisiyadaki çeşmemiz aytdi. Yerli hakimiyetler yollar ve köçeleri qardan arasalamak uğrunda häzirlikçe çäri görmeyen mahalle Daşoz şehrinde ve beyleki etraplarda cemiyetçilik avtobuslarının hareketini vaqtlayın togtutdi.
Döwlet avtobuslary 6-njy fevralda ýerdenden başlap ýollaryň sürçekligi sebäpli ýa-da çykarylmady. Bu ýagdaý ýaşaýjylaryň we okuwçylaryň wagtynda mektebe we ýa-da barmagyny hasda kynlaşdyrdy. 5-nji fevraldaky gijiki uçur reisleri hem gonuş ýollaryny gardan arasalama üçin azyndan bir sagat gijikdirildi.
Dip ýagdaýlardan habarly ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Galy berse de howanyň temperaturasy gijelerine -11 we gündizlerine -4 gradusa çenli soýan şu günlerde ýylatyň elektrik we gaz üpçünçiligi ýyly ýyzyna kesilýär. Gaz tok bir näçe sagat berilse soňra ýene bir näçe sagatlap kesilýär. Her gede gar ýağış ýağanda kommunal hyzmatlaryň, suwun, gazyň, togyň kesilmegi adamlaryň näýileligini güýçlendirýär. Esasanam ýaş bäwekli maşalalar ýa-da garrylar näsa adamlar olan hojalyklar kösönýär. Adamlaryň gaz, elektrik edaralaryna edýän şikayetlerini hem häzir geler. Bir salym garaşyň diýip jogap berýärler diýip daşawly ýaşaýjy aýtdy. Sebitin çetki ovalarından maglumat beriyan beyle kibir habarçıymız ova yaşaycılarının yağdayının hasta yaramazdığını. Bir hepte çemesi ozol yağan güyüşlü yağıştan son asfalt çekilmedik ähli yolları palçık batkı qaplandığını habar veriyer. Yollardan yeñil avtologlar däl, hatta tiz kömek uloglary hem geçip bilmän, owa golaylanlarında owanyň içine girip bilmän, ýyzlaryna gaýtmaly bolýarlar. Käte traktorlaryň hem batga batýan mahaly bolýar. Täze mellek yerlerine bolsa, düýbünden girip bolmaýan yerler bar. Bu ýagdaý esasanam näsaglary bolan owa ýaşaýjylarynda juda näýilelik döredýär diýip, owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol öýür meýdanlarda mal bakýan adamlaryň hem ady köçe bolan köçelerden mallaryny bakmany äkidip bilmeýändigini aýdyp, öz sebitindäki owalaryň edil paralyç uranýaly bolup hereketden galandygyny belleýär.
Mektep okuwçylarynyň kiçi çağlaryň aýak gaplarynyň palçygy çümüp, aýagyndan tıpıp palçygyň içinde galan mahaly hem köp bolýar. Käte olar palçygy çümün aýak gaplaryny ýyzyna alýan bolsa, käte tapman bir aýak gaply öýlerine dolanyp gelýärler.
Diýip ýene bir owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Ol bu ýagdaýlaryň ýylyň-ýylyna gaýtalanýandygyna ünsi çekip, owa ýaşaýjylarynyň etrap we vilayet merkezlerindäki häkimetlere edýän ýüzlenmeleriniň hem oňyn jogap tapmaýandygyny belleýär. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden telefon arkaly tesbir almak boýunça eden synanşyklary oňyn netije bermedi. Türkmenistanda häkimetler gyş paslynyň dowamında ýaşaýyş jaýlarynyň, edare kärhanalaryň, medeni durmuş maksatlı binaların yılıdış ulgamlarını talava layık işletmek, ilatı elektrik energiyası, tevi gaz ve ağız su bilen bökdönüşsüz üpçün etmek boyunca görülen çareler var da İyidik derle hatavat beriyerler. 2. fevralda geçirilen hükümet maslahatında Prezident Serdar Berd Muhammedov, Daşoğuz velayetinin hakimi Devletgelli Babayev'in bu barada beren hatavatını dinleyip, hocalık hizmetlerinin üpçünçülüğünü gözökçülükte saklamağı tavşırdı deyip, Türkmen Devlet Habarlar Agentliği habar verdi. Aydan aya tekrarlanan bu hasabatlara ve tavşırıklara garamazdan Türkmenistan'da kış aylarında ığallı hovadan son köçelörün öz vaktinde arasalanmazlığı, yıladış ulgamlarının kadalı işlemedilig bilen bağlı vakalar yılın yılına gaytalanyar. Bundan başka da yanıç serişdelerine bay. Şolsanda tevi gaz gorlar boyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da ilat gaz ve elektrik üpçünçülüğünün yığ-yığdan kesilmeği bilen hem yüz ve yüz bolýar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mara'daki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Kudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen raýatynyň rus goşunlarynyň hatarynda Ukraina garşy alynyp barýan söwüşde Ukraina tarapyna ýeser düşmegi türkmen jemgyýetinde uly reaksiýa döretdi diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň ýurt içinden beren maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanlylarda pikir alyşma döredýän video 28-nji ýanwarda YouTube-da çap edilip özüni türkmen raýaty Maksat Meredow diýip tanadan adamyň ýeser alynyşy görkezilýär. Azatlyk radiosulan öz pikirini paylaşan türkmenistanlaryň arasında bay ýurdun çöre üçin Putiniň naýomnigi bolan türkmenleri we öz halkyny Putiniň diýri etine öwren türkmen häkimiýeti diýen terzde gürrüň edilýär. Şeride xabarçılarımız bilen gurrungdeş bolan Türkmenistanlaryň käbiri Türkmenistan repressiv yurt. Bu bende ýyzyna deport edilse owadan depede öldürler diýseler belekler. Ortada uruşa gatnaşmaga gidýän raýatlar öňem häzir hem ýyzyrlanmaýarlar sebäbi Türkmen rejimi Putin rejimi bilen gatnaşyklaryna dag düşürýär gelen ok diýen pikirlerini öňe sürdiler. 28-njy ýanwarda YouTube-da çap bolan videoda Ukraina harbiýlerinin Rus goşunynyň pozisiýasyna dronly hüjüm edip eskeri efir alandygy görkezilýär. Gaçybatalyga ýok edilenden soň diýri galan okupant dronlara boýun egdi. Eskort operasiýasy 3 sagat dowam etdi. Dronlar howada çalşyryldy. Efirin diýri galmagyny üpçün etmek üçin eskerlerimiz oňa ýyladyş enjamlaryny howadan okladylar diýip videonyň aşagynda çap edilen ýazgyda habar berilýär. Videoda efirlige alynyşy görkezilen adam özüni 1980-nji ýylyň 24-nji martynda doğulan Meredov Maksat Dövlet Muradovich diýip tanadýar we Türkmenistanyň raýatydygyny habar berýär.
Meredov Maksat Dövlet Muradovich 24 marta 1980 года. Я гражданин Туркменистана.
Ол Орсияда Казанчы Чин баранлыгыны 2025 жылын 14 ноябрында рус кошунна кошулмак барыда шертнама кол чекенлигини видеода көрүн берер.
Недавно пришел в Россию, чтобы зарабатывать для себя, для семьи.
Adatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä video bilen baglanşykly pikir alyşýan türkmenistanlar Berdimuhammedowlar maşgalatynyň awtoritar dolandyryş astyndaky ýurdun agyr sosiallyk tady problemalaryny agdaýarlar we agyr ýagdaýda ýaşaýan raýatlaryň garyplykdan gaçyp gutulmak üçin Orset ýaly ýurtlara gaçmaga mejbur bolýanlygyny aýdýarlar.
Türkmen raýatynyň ýetirlikdäki video ýazgysynda onuň Orsete çağalaryny maşalasyny üpçün etmek üçin pul gazanmak maksadynda gelendigi we aldaw ýoly bilen uruş meýdanyna düşendigi onuň özü tarapyndan aýdylýar. Bu habar türkmen jemgyýetçiliginde täsir döretdi.
Dip habarçymyz bilen gürleşen Türkmenistanly bellädi. Habarçylarymyz bilen iki çäk gürrüňdeşlikde online we offline pikir alyşmalarda Türkmenistanlaryň bir näçesi Maksat Meredowyň uruşa gatnaşmagyny ýeti ýazgyrsalar da beýleki tarapdan raýatlary uruşa gatnaşyp maşgala eklemek derejesine ýetiren ýurtdaky ýagdaýy we türkmen ýolbaşçylaryny paýyş gargyş sözleri bilen tanqid etdiler. Türkmenistanyň häkimetleriniň türkmen raýatlarynyň Ukrainadaky söwüşlere gatnaşmagy we efir düşmegi boýunça pozisiýasy näme-mälim galýar? Türkmen raýatlarynyň Ortadan Ukrainada alyp barýan uruşunda söwüşmegi, efir düşmegi we ölümi barada mundan öňki peýda bolan resmi habarlara, adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň maglumatlaryna hem sosial mediada peýda bolan videolara Türkmenistan tarapyndan resmi täsbir berilmedi. Ukrainanyň hökümeti tarapyndan goldanýan "Hoçu žyt, ýaşamak isleýärin" diýen taslamasy Türkmenistanyň adından 170 raýatynyň rus goşununyň hatarına goşulup Ukrainanyň garşysyna söwüşýänligini geçen ýylyň may aýynda habar berdi. Olaryň arasynda öldürilen eskerleriň hem bardygy aýdyldy. Soňra proýektiň awgust aýynda çap edilen habarynda adından 122 türkmen raýatynyň Orsetiň goşununa hakyna tutulandygy habar berildi. Taslama hakyky sanyň has ýokary bolmagynyň mümkinligini bellädi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistanda häkimetler tarapyndan resmi täsbir berilmezden öňki harbiýlaryň ýurtdan çykmagyna päzgelçilikler döräp başlady. Türkmenistanly ofitserleriň bir näçesi öz biometrik pasportlarynyň ellerinden alynanlygyny geçen ýyl habar berdi. Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gepleşen kanun goraýjy daralardaky çeşmeler bolsa, şol çäreleri öňki türkmen ofitserleriniň Ortadan Ukrainadaky uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadiseleriň anyklananlygy bilen düşündiripdi. Ukrain hökümetiniň ýanyndaky ýaşamak isleýärin proýekti hakyna tutulanlyk aýdylýan ýetgerleriň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň sanawlaryny 2025-nji ýylyň başyndan beri çap edýär. Ýetgiderli täzelenýän maglumatda olaryň atlary we şahsy maglumatlary görkezilýär. Türkmenistanyň tapawudlykda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary resmi derejede çäre görýärler. Gazakstan geçen ýylyň dowamında Ukrainada Orset tarapynda söwüşen raýatlaryna garşy 700-den gowrak iş gozgady. Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal we şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Аял гидерин ягдайларына ва душ келиан кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билерсиңиз.
Геплегер Азатлык радиосы. Хабарлар күнөлү геплешиңизди мен Сахра дәвам эттирерин. Ашхабад Дашоуз автомобиль жолунун орунда 30-нчы январда өйлөн болгон жол улоо хадисасында 5 адам хелек болду. Ак Буудай этрафындагы Дервезе себити менен Ервент обосунун аралыгында болгон пажыалы жол хадисасы барада Азатлык радиосунун хабарчысы 3-нчы февралда себиттен маалымат берди.
2005-nji ýylda öndürilen Toyota Camry kysymly ýeňil ulag ýokary tezlik bilen ýük ulagyň asagyny girdi we ondaky 5 ýolugçy sol tanda sürüji we kanyň bolan ýerinde wepat boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly polisiýadaky çeşmämiz gürrüň berdi. Ol helakçylyga uçuran ýeňil ulagyň hususy taksidigini aýdyp, wakanyň bolan wagty onda sürüjiden başga 4 ýolugçynyň paýtagtdan daşyňda baryandygyny bellidi. Yol helakçılığı derneliyar yönü onu yokarı tezlik bilen bir hatarda yolun aşa yaramaz bolmağının, onun köp bölüğünün hatardan çıkmağının hem sebep bolunduğu aydılyar deyip çeşmemiz aytdı. Habarçımız 31-nji yanvarda yerli häkimetleriň ulag helakçylygynyň bolan aralygyndaky ýoly ýapyp, onda ulag gatnawyny wagtlaýyn çäklendirendigini aýtdy. Çäklendirme zerarly gara ýol arkaly daşyňda aşmaga synanşan müňlerçe ýolugçynyň öňi baglandy. Ýolun bu aralygy gaýtadan açylandan soň, bu ýerde haýsydyr bir awatlamak işleriniň geçirilendigi göze ilmeýär diýip, ýagdaýlardan habarly ulag sürüjisi anonimlik şertinde aýtdy. Yerli yaşayıcıların ençemesi sebitte küçük konuklu yolların adım yitkilerine getiren yol ulo hadisalarına yığ yığdan sebep bolyandığına yiyarı.
Bu qara yolda ulo helakçilikleri her hepte bolyar. Bulorun ähliti helakçilikli tamamlanmasa da adım pidasına getiren yol hadisası suyulun devamında indi ikinci gezek boldi.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli yerli häkimetlerden şol sanda polisiýa müdürlüginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýol ulag hadisalary boýunça statistikalary çap etmeýär. Döwlet media serişleri ýurtda bolup geçen ulag helakçylyklar barada habar bermeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýurdun dürli sebitlerinde bolup geçen ýol ulag hadisalary barada ýylyň dowamında ençeme gezek maglumat berýärler. Şolun 2-nji ýanwarynda maşala bolup dinjalmak üçin bir çağaly äri aýal şahsy ulag bilen aşağı Atın avada milli din jalşy dolawyna baryan mahalle Balkan vilayatynyň Gumdag etrafındaky gara ýolda ulag hadisasyna uçurap şol ýerde helak boldy diýip Azatlygyň habarçysy geçen aý maglumat berdi. 2025-nji ýylyň noýabrynda gelen bir habarda aýdylmagyna görä Aşgabatdan Lewawa baryan atalı ogly hem öz ulaglarynda wepat boldy. Şeýlede Azatlygyň habarçysy geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda Balkanda bolan ýol hadisalarynda Azından 2 adamın ölüp 18 adamın yaralanandığını habar verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.